Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Hemm aktar minn ċirkostanza waħda li twassal għal fatt wieħed. Kollox hu l-kawża tal-effett u l-effett ikun kawża ta' dak li jiġi wara, il-motum perpetuum tal-ħajja.
Għalhekk ir-rakkont tal-lum għandu diversi varjazzjonijiet sejħulhom ċirkostanzi illi jaslu għal fatt komplut wieħed. Fil-ħajja imqar l-aktar ħaġa pjanata. Tiddependi minn dak li mhux ippjanat li ħafna drabi ma jiddependix minn nfusna. Aħna inkartati fiċ-ċirkostanzi.
Imissa daqshekk filosofija. Naddu għar-rakkont.
Għandek raġun. Kemm inwissi li jekk il-finali jista' jkun prevedibbli mill-ewwel, imma issa bih u kif dan il-prevedibbli jiżvolġi. F'rakkont bħal tal-lum mhux bil-fors il-konklużjoni li għandha l-anticlimax tagħha li hija importanti, daqskemm dak li wassal għal din il-konklużjoni. Ir-rakkont teknikament u rrakkuntat minn tliet karattri barra mir-rakkonta.
Campus FM jippreżenta
Varjazzjonijiet fuq tema ta' karrozza li tasal fit-tmiema bi 80 km fis-siegħa.
Kitba ta' George Peresso.
Għada kif daħlet inna aħbar issa. Karrozza ħadet in-nar fil-wied baqli fil-limiti ta' ħall-qormi u ħaż-żebbuġ. Skont tarif li waslinna, il-karrozza aktar ta' marka Opel ħadet in-nar waqt li kienet ipparkjata f'naħa imwerba tal-wiet. Sa issa m'għandna l-ebda tarif jekk fil-karrozza kien xemm xi ħadd u f'dan il-każ jekk hemmx vittmi. Kienet telefonata lill-assa ta' ħall-qormi li waslet lill-pulizija fuq il-post tal-ħruq. Dan hu t-tarif li waslinna sa issa, kif ikollna aktar tarif inwasluh fil-bulettin tal-aħħar. U b'dik l-aħbar li għada kif waslitinna, intemmu l-bulettin tal-aħbarijiet tal-lum. Grazzi li segwejtuna.
Varjazzjoni numru 1.
Dik il-karozza minkejja li kienet marka antika, kienet għall-qalbu ħafna. Kien xtra wara li bih dik second hand li kellu. Min dejjem kien uħobbhom il-karozzi u min dejjem kien joħlom li jkollu waħda tajba. Tliet snin wara li żewweġ bejn promotion fuq ix-xogħol bejn wirt tajjeb ta' sejt ommu li baqgħet ċebba u li kienet twiżnu bħala l-favorit tagħha. Seta' jwarrab xi ħaġa biex jixtri karozza għall-qalbu. Tajba. Marka magħrufa. Jiddandan biha. Opel. Marka Ġermaniża. U kien juħu ħsieba aktar minn ruħu. Daqs li kieku kellu tarbija. Kienet il-bejbi tiegħu. Jew innamrata ġdida tiegħu. Martu kienet laqmit ilu.
Pauline, il-maħbuba tiegħek ma nieħux għalija jekk tgħidli li ħireġ ma' Pauline u tibdilni magħha?
Fil-fatt minn xi żmien għall-ieħor kien joħroġ biha. Jagħmel dawra sempliċiment biex joħoss il-pjaċir li ħareġ magħha. Biha. Pauline, insomma, l-Opel. Kien jaħsilha darba fil-ġimgħa, jibliela ż-żejt meta jkun wasal biex ibidlu. Qatt maħallija mingħajr ilma, jew tibqa' qoxqox mingħajr petrol. U billi kien iċekċek xi ħaġa, kien idura spiss. Ibiddel xi ħaġa mill-magna fejn u meta jkun hemm bżonn u joħodha għal servis aktar dettaljat ta' kull sena. U ġewwa kienet fuq daqsa lott, u l ħares minn kien jiekol xi ħaġa fiha. U l-ħġieġ dejjem nadif. Ma kien jafda f'idejn ħadd. Daqsxejn lill-martu meta kien ikollha bżonn tuża sakemm xtrat waħda liha. U kien ikollu msar nufsaqagħ sakemm jara ġejja lura ma' Pauline. Issa kienet seta' għalaq 25 sena għandu, kienet qisa għada ġdida. Ma' żmien xtraw oħra aktar moderna, għalkemm skontu manda x'taqsam xejn mal-karozza ta' żmienu. Aktar biex tuża' martu milju, għalkemm mhux darba u tnejn biex ma jkabarx lil tiegħu kien juża ta' martu huwa wkoll. Martu mhux li ddejqet għax ma kienx minn dawk li tħobb is-suq. Imma kemm għamlitlu kondizzjoni.
Uża kemm trid, imma l-garax ħalli ħaltija jtax għada ġdida.
Kellu garax iżommu nadif u fl-ordni daqsalott, garax żgħir, jesa' biss karozza waħda. Kellu jċedi, tiegħu iraqqada barra quddiem il-garax, qisha sentenella ta' billejl. Imma kien jattija sew u l-ħin kollu jittawlilha mill-gallarija jew mill-persjana u ġieli ħareġ nofs tal-lejl jekk kien ikollu xi dubju li m'għamilx il-break sew. U martu tinkieħ.
Kieku moħħok fija daqskemm int moħħok f'dik l-imbirka ta' karozza, kieku jien nista' ngħid li għandi raġel li jżommni fuq l-idej.
Palli kieku joqsok xi ħaġa, u wara kollox fik m'għandix għalfejn ifissa. Taf tieħu ħossib sew tiegħek innifsek, imma karozza trid tuħossiba. Kieku baqgħet li qisha ġdida dawn is-snin kollha.
Varjazzjoni numru 2.
Il-biża tiegħu li xi darba jisarqu jew. Kien fittex garax għalih fil-qrib, imma ma ssodisfaħx. Għamel l-alarm, imma tant kien sensittiv. L-imqar jekk joqgħod sfur fuqha, l-alarm jew xi ħadd jaqtas fil-qrib kien iġennen triq sħiħa. U kienet idejja lil martu u li kienet gerger u li kellha nasa ħafif u lil-ġirien. Il-ġirien sewwa. U ma kienx jaqbillu jiksera magħhom għalkemm fit-triq ta' warajhom ġie qgħod wieħed ma tantx ħagrazzja miegħu. Minkejja li kien isellimlu u jsejjaħlu sinjur u jgħidlu ara ma nkunx naf li għandek bżonn xi ħaġa u ma tgħidlix sinjur. Ma tantx kien iniżlu.
Varjazzjoni numru 3.
Illum tala 25 sena u rridu niċċelebraw, Rona.
Mina la 25 sena, mux niċċelebraw?
Poli, karozza tiegħi. Zanzanta l-ewwel darba eżattament 25 sena ilu, tiftakar?
Missni le.
Lejla ara niċċelebraw billi noħorġu biha u nagħmlu l-istess dawra li għamilna 25 sena ilu. Tiftakar? Il-ħarġa u sewqan uffiċjali wara li kont labt lill-Patri Norbert i-Birikini u Birika tajjeb għax għall-grazzja tagħha kieku kelli li ċkien inċident.
Ritt iż-żanżana tajjeb u bil-kbir mill-imsejda l-Birkir Kara Mosta San Pawl il-Baħar u waqfna l-melliħa u mona niklu platt tajjeb f'restorant li kien għadu kemm fetaħ.
Ant Tarafel, għadu miftuħ ta', anzi kabbar għax staqsejt u hekk nagħmlu. Jien u wint.
U l-karozza?
Jista jonqos, kif niġi għara għandu raftit, naħsila għavolja kemmile l-ħsil ta' 5 ilu, u għalxi 7:30 nitilqu tajjeb għalik.
U kien tajjeb għalik wkoll.
Varjazzjoni numru 4.
Xi jumej qabel ħadant il-ħabib tiegħu il-mekkanik. Darilu daqslaq huwa professur tal-intern. Kollox kien għadu perfett. Ħlief li qallu li kellu xi parti li kienet qed tittikel u aħjar jorna oħra mill-Ġermanja. Imma serraħlu rasu li kienet għadha f'kundizzjoni ġdida. Kif kienet jaħsilha qabel telqu lejn il-mellieħa, għadda l-flin ta' triq ta' wara. Li għajnu dejjem orkitu minnu. Għax għalkemm kien irqiq daqs ħajta deni, u hekk kienu jsibuh il-ħajta deni. Imma kellu ħarsa li ma kienet toġbu xejn. Reġa' faħallu l-karozza u reġa' qallu. Ara nkun naf li jekk ikollok bżonn xi ħaġa ħabib, imma tgħidlix, eh? Kif telaq, aħmel l-qrum mal-karozza. Xi satejn qabel ħarġu bil-karozza qisha Mara ħirġa mill-banju, wara sijar tok qudiem il-mirja martu qaltlu.
Bert, ħanu zadaq xej il-karozza tijak ma laj biex ma noqgħodx noħroġ tijaj mill-garax.
Għadni, kif naħsilha?
U għaj ma mela jinsa noħodha t-tiġrija, għandi qadja ma laj birkir kara u f'nofsi jammuru niġi.
Kontra qalbu ħalli għatuża tiegħu wara li passoltu u d-deba kif is-suq ma ta' fassil daħswis. U meta ftit wara raġejja ħarruħ. Lestew u telqu lejn il-melja. Kellhom il-booking list fuq it-terrazzin jaraw il-bajja tal-melliħa u Bertu parkja l-karozza minn fejn se tajara. Ikla tajba. Xi pullat salih u spnotta għalija b'xi żewġ gambli. Il-ħut favorit tagħhom. U tarafel kemm magħruf għall-ħut. Bertu kel għall-qalbu, martu mhux daqstant, bdiet itteftef, bħalli kieku moħħha mhux hemm.
Kudron, mela il-ħuta mhux tajba?
Le, tajba, qed nikolha bil-motu. Fil-fatt kellu ħsieb jinkwetani, daħal f'moħħi qisu tentazzjoni appuntu meta l-waiter ġabilna li kell. Ifuħ rieħ awtomata baħar nadif. Imma veru ma kilx għall-qalbi, moħħi kienx imkien ieħor. Aħna sejr illura, żewġ saqsin jekk għax pjaċir, qetlu li iva. Reġa' tħasseb li kont ħallejt nofs li spnotta fil-platt u laqqas ridt nordna diżerta, l-soltu hemm ma kontx naddi mingħajra. La d-dar wis inqas barra u serraħlu rasu. Wasanna d-dar kienu nofs il-lejl.
Mhux se nagħtiha l-lejla lil-Polina għax mimlija nidheta.
U qabel tħanna d-dar dar dawra magħha jara jekk kalaqx il-bieba sew jew jekk ħallix id-dawl mixawl. U stennejtu fuq l-adba nistenni ħilesti dan iċ-ċeremonjal. Jien ukoll tajt dawra madwari kif kont nagħmel is-soltu wara kollox. Kif wara kollox kont indur dawra mad-dar meta kont nidħol tard. Nara li kollox hu f'postu. Qabel tħanna fis-sodda u tawlilha xi darb tej. Jien biex tassew nurih li ma kelli xejn, għalkemm kont għajjiena u veru moħħi ma kienx hemm. Meta fis-sodda resaq lija komplejt miegħu, forsi aktar mis-soltu, jekk xejn biex nurih li kont kif naqbad ngħid, okej. U fredda ta' salib kien qed jonħor kuntent. Imma jien ma stajx norqod. Tid-darba jien kont li qomt xi darb tej u mort fil-gallarija għal ftit nifs. U tawwalt il-karozza kif kont hemm. Imma fhim minnhom, smajt dak li stennejt. Hemmu, l-alarm. Mhux qawwi ħafna biex ma jdejjaq lil ħadd. Żewġi bejn kien għajjien u bejn kien rieqed fil-font. Rieqed kien u rieqed baqa'. Jien kemm tfajt xi ħaġa fuqi u mort nittawwal mill-gallarija u rajt dak li kont qed nibżal l-inħara. Xi ħadd kien saraq il-karozza u kien sejjer biha, isuq alla mamlu u dar il-kantuniera. Kienu s-satej, ma konsa nafsi naqbad nagħmel, inqajmu jew inħalleh jinduna waħdu. Kieku inqajmu ma x'se jagħmel f'dawn il-ħinijiet ħlif jinkwieta. Se jirifittixha? U ddeċidejt li ngħidlu fil-għodu kmini. Bert! Int fejn parkjajt il-karozza?
Mhux qudiem il-garax.
Għax
xiex.
U donnu ntebaħx itnajlu. Tar minn fuq is-sodda u mar jittawwal. U kieku dak il-ħin splodit bomba quddiemu ma kienx jiġġennen daqs dak il-ħin li ttawwal mill-gallarija u ma rax il-karozza. Ċempellassa, qalulu biex jiġi għamel rapport. Kien hemm surġenta titkellem fuq telefon, u xi tifel ma jiflaħx u jekk jibqa' hekk iġibulu tabib. Imma serħet ras ma min kienet qed titkellem. Lid-deni fit-tfalu bħal ħabaq u ftehmu li kif isibu ħin imorru sal-belt għax daqt jibda s-sejl tas-sajf. Tiegħi kien fuq ix-xwieku u fl-aħħar qatet. Talbitna x'kellna bżonn.
Dan lej serqu lill-karozza.
Dik kalma, qaltlu li kien ikollhom xi sitt rapporti ta' serq ta' karozzi kuljum. U tiegħi dak li rid jisma' bil-kalma kollha minn għandik is-surġenta.
Jiena minn tiegħi importani u intom għandkom tagħtu importanza għal kull karozza misruqa, ma tafx jistgħu jagħmlu biha serq, til, ħtif, prostituzzjoni.
Talbitu l-informazzjoni fuq il-karozza misruqa u staqsa s-surġent Spiteri, ħabib tiegħu, li kien taxxi privat fil-mezz li t-tifel tiegħu għax kien batut imma għadda tajjeb. u s-surġent baqa' jafulu lil-żewġi, kien spiss jgħidu li jekk ikollu bżonn xi ħaġa jfittxu, ikun x'kien ikun. Is-surġenta qaltlu li dakinhar kien bil-lif. Kif riġna mill-assa, għadu jew foħ aħmar nar.
Jina ħammur nkellmu ta' lif mhux lif.
Ma kellix moħħ immerieħ u morna.
Jiddispjaċini, sor Albert.
Skużani ta' ġejt inħabbat lek fil-jum tal-lif.
Xejn speċjali, ħattu hekk biex ngħid ħattu. Imma ħalli fidi, se nagħmel mod u nċempel l-assess tal-qrib. Barra li se noħorġu rapport ukoll ħalli jkunu wassa għal din il-karozza. Hopel mhux komuni, u bdaq xejn attenzjoni jekk tkun fi triq. Għandna nsibuha sakemm.
Sakemm.
Berra għajnejh u stajt nisma' qalbu tħabbad sitta sitta.
Sakemm ma serqux u daħluha f'xi garax għall-spare parts?
Iżarbaw ili.
Tinkotax, aħna nafu bihom dawn il-garaxijiet. Jista' jkun serquha għal xi pleasure trip, użawha u telquha f'xi post imwerraq. Anki dawn il-postijiet nafu fejn huma, l-aktar infiċċija minn min jisraq. Imma ħaġa ntikparit. Tagħmilx avviż fuq xi radio fil-gazzetti, minn saraqa kif jinduna li hemm tfittxija sewwa tal-karozza, jista' jagħmilek xi f'indikazzjoni kissiera jaħraq hawnhekk.
Ukoll!
U tiskantax li f'dawn il-ġiran qed tirċivi xi ċitazzjoni jew tnejn bir-ritratt tal-karozza tiegħek. Għax ġeneralment minn jisraq ma jitix każ ta' speed u wrong ways.
Ukoll!
U jien nitbaqbaq narah jitbaqbaq.
Imma tibżax, mhux se teħel xejn, kemm tur ir-rapport u ċitazzjoni ta'.
Jiena trid xi baturi nostu żna ċitazzjonijiet l-ewwel insiba, qawwija u sħiħa, għalkemm se niskerraha inkun naf li daħalli xi ħadd fiha.
Varjazzjoni numru 5. Tħassartu. Ma kien qed jiekol xejn u lanqas jorqod. Daħħal frasu li kien lel il-ħajta deni li kien sera ilu. Qedlu kif jista' jkun mela dak għandu ċavetta. U qal li dawn il-kriminali jafu mqar biċċa fil-diferru jiftħu biba u jqabdu l-karozza?
Kellu raġuni s-surġent u ċitazzjoni. Ma tanġdam u jibatu li ritratt tal-Opel u ċitazzjoni li konta date over speeding bi 80%. Ferħ ta' ġen kien se jaqbadni kif rajt lil-Pulin fidej ħadd ieħor. Jien u t-tifel il-kbir bdejna marru nfittxuha f'xi rokrem warba ta' Malta. Xi tliet ijiem wara jien u l-kbir konna qed infittxuha tard bil-lejl. Żorna kunnaħa hemm warba ta' Malta. U ma nafx kif imkenna f'wiet il-Maħta. L-Opel tiegħi narafa minn 6 kilometri l-bot. Inżinna bil-mod u erżaqna lejn il-karozza. Kien hemm xi ħadd fiha. Tiġ ċaqlaq isa dajsa fil-baħar. L-hemm u l-hawn tiela u niezla. Minkejja li kellha molol tajbin u twerżi u lajjat u ċertu kliem li żgur ma jinnaġġ waqt xi jinfunzjoni. Indbaħċ kien qed isir fl-Opel tiegħi. Bidlu ili f'burdell dawk li mxajtna moqżieża. Kien se jagħtina ħażin hemmhekk. Ma kontx se nerġa' nsuq dik il-karozza wara li bajnejja u wudnejja kont xut li użawha biex jitħanżru fiha. Kienu għaddejjin bi 80% kif stajt nifhem mill-lajjat u twerżieq. Qed titifel nitilqu minn hemm. Fil-karozza tombu illi konna ħriġna biha, kif kont nagħmel ftiegħi kelli jerrycan bil-petrol. Ħtaftu u ġrejt lejn il-ħajt illi taħtu kien hemm il-karozza tiegħi. Ibni kien imħawad u staqsini x'sed tagħmel pa. Qetlu iħallini għax dik il-karozza ma rridx nara aktar bajnejja, aktar aktar u aktar billi sir tabdak li kien qed isir. U min kien fija b'dak il-ħruq li kellu fuq u fuqa imorru jinħarqu ma seba x'jaten. Qabbad sigarett, fajt il-petrol fuq il-karozza bil-ħsieb, nitfa s-sigarett u nara l-karozza ssir vampanar. Imma lanqas il-ħaqt u għaddabt is-sigarett li l-karozza ma saritx vampanar. Smajt xi twerżieq u għet li t-tifel biex imparpru minem u ma jgħid xej lill-om u b'dak li kien ġara.
Għalkemm indunajt li kien imħawwat aktar mis-soltu ma qalli xej. Sirt naf bil-ħruq ta' karozza fwied bejħa l-qormi u ħażebbuċ mill-aħbarijiet. Ċempillu s-surġentu taħ l-aħbar. Tiegħi kien qisu ras maqtuha, bil-kemm jiflaħ jitkellem. Kemm qallu li kien se joħodha nsieħbu l-mekkanik għax dan l-aħħar kienet qed tatih ftit trabel. Is-surġent qallu li qabdu lil min kien sara għax wara kollox in-nar kien ħarqu mhux ħażin u kellhom jaħduhom l-isptar. Sirt naf li kien sara ilu dak il-ġuvni suspettus ta' warajna. Proprju leli l-ħajta Deni.
Metlekx jien li leli l-ħajta Deni sara ili. Għajni jorkitni. Imma għamlet sew inħarqet polin tiegħi għax jien qattu qatt ma kont se nerġa' nitla' fuq dik il-karrozza li fija iddemmelleli u tfajla li kellu miegħu.
Ma kienx se jmur jaraf li ma stat kienet kieku s-surġent ma qallux li rid jidentifika. Qisha xi persuna. Ġi kien qisu mejjed ħaj, jien kont inkwetata. U bilkemm kellu abtit jibda l-proċeduri għall-insurance kieku ma ħajrux it-tifel? Ċempillu s-surġent.
Mort salassa, nifsi maqtuħ. Naħseb xrid jgħidli s-surġent għax ma rid jarrafni b'xej fuq it-telefon. Daħanni f'kamra.
Isma' Sur Bert, għax aħjar ngħidlek jien milli jgħidulek l-uffiċjali tagħna li se jagħmlu rapport fuq il-ħruq lil tal-insurance.
Mela x'ġara?
Meta serqulek il-karozza. Inti żgur li ma ħallejtx iċwievet fil-karozza?
Żgur daqskemm jien hawn. Jien fit fuq hekk u ċwievet qegħdin għandi. Ara. Dejjem inġorrhom fil-but. Rikordju ta' dak li fadalli minnhom il-karozza. Imma x'qed tgħidli hekk?
Mar-Roma milli qed nara, mill-keychain. Mhux li sejri ntajjeb wisq, ma tin tajjeb xorta tin tajjeb.
Issa m'għandix moħħ fir-Roma, surġent tgħidli.
M'għandek xi keychain oħrawx?
Le, din għandi biċwivet tal-karozza tiegħi u tal-mara, għala.
Għax fil-gnixin sabu ċavetta u keychain ma nidlekx li dabu, ma sofra uħroq sew. Ma d-keychain ma kienieċ ta' Roma, jiksu kienem xuwiċ ta' xie patri, ekk, ta' patri Pio, tal-Piagi.
Meta għalli patri Pio tal-Piagi, fimt x'salt x'kien ġara. Dawk iċwievet kienu ta' Marti, hi kienet devota ta' patri Pio. Tlaq sparat mill-lassa. Laqgħuni riħa ta' stufat u d-bissima mifruxa fuq wiċċ Marti.
Kont inkwetata nistennik. Sejjartlek braġoli kif naf li tħobbhom inti, ejja ħadd ikol u għidli x'qallek is-surġent.
Ħallik mill-braġoli. Dikinhar illi morna niklu. Tiftakar li ħriġ tal-xi nofsija bil-karrozza tiegħi?
Eħe.
Għal jista' jkun. Int li ftit ċwievet, intu dieħla id-dar jew ħallejthom fil-bieb?
Tlifti ċwievet.
Tweġibniex mistoqsija oħra. Iva jew le?
Għax ħanejdlek. Ma flaħċ inkompli. Infqajt nibki u kelli ngħidlu li iva tlifti ċwievet. Undunajt meta konna qed nieklu u għalhekk rran imħawda. Kellu jsibhom dak il-ħajta Deni, nerra jibqa' sfigurat omru kollu. Jien mhux minn dawk li nemmen li meta mara u raġel ikollhom xi jgħidu bil-kbir bil-fors tidħol mara. Imma żgur li qatt m'emmint li bejni u bejn Albert kellha tidħol hi. Pauline, l-Opel. smajtu.
Varjazzjonijiet fuq tema ta' karrozza li tasal fit-tmiema bit-80 km fis-siegħa.
Bi-prezentazzjoni ta' Pier Buġejja u George Peresso.
U Selim Baħġar.
Bi-produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Baħġar għal Campus FM.